You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ang mga screening sa cancer sa baga ay nakitang mahal at minsan ay hindi maaasahan. Ngunit ngayon, nang sakit ay kinilala bilang isang nakamamatay na klase ng sakit sa Australia, hinihimok ng mga eksperto ang muling pag-iisip ng mga paraan upang matuklas ng maaga ang sakit. Narito ang buong detalye ng ulat ni Omar Dabag na isinalin sa wikang Filipino. Ayon kay Dick Muckle, isang swerte na na-diagnose ng maaga ang kanyang cancer sa baga bago ito maging nakamamatay. Dumaan siya sa isang pagkalason sa dugo sa Fiji, 6 na taon na ang nakaraan, at nang siya ay pumunta sa ospital, nakita sa pagsusuri na ang sakit ay nasa kanyang maagang yugto.
Almost immediately I had half a lung removed and some quick follow-up work, and then more or less 4 weeks later I was home, fixed.
Ngunit madalang ang sakit ni Dick. Sinabi ni Dr. Nicole Rankin mula sa Universidad ng Sydney, 8 sa 10 tao na na-diagnose ng cancer sa baga ay nasa di mapagaling na yugto.
If we can catch lung cancer much earlier, we know that we can offer people curative surgery or curative radiotherapy.
Ang cancer sa baga ay ang pinakanakamamatay sa lahat ng mga cancer. Pumapatay ang sakit ng 5,000 Australiano kada taon o 25 tao kada araw. Nahigit pa sa 60% kamatayan na hatid ng cancer sa pagdumi, na siyang pangalawang nakamamatay. Ang paninigarilyo ay ang pinakamalaking dahilan ng cancer sa baga. Ito ay naglathala ng 70% kaso ng mga lalaki at 65% ng mga babae. Iminungkahi ng mga pag-aaral mula sa Europa, Amerika at ngayon Australia na ang pagsusuri ay nagpapabuti ng bilang ng maagang pag-alam para sa mga taong nasa mataas na panganib dahil sa sakit. Nalaman din sa Australianong pag-aaral na ang deteksyon sa pamamagitan ng CT scan na may mababang dosis ng radyasyon ay maaring pumutol sa antas ng pagkamatay dahil sa cancer ng baga sa halos 20%. Ngunit ayon kay Karen Canfield mula sa Cancer Council Australia, mas maraming pananaliksik pa ang kinakailangan.
There's great excitement, there is building evidence, but we still need to do that Australian-focused research to make sure that we roll it out effectively.
Ang mga suporta sa pagsusuri ay malayo pa sa pangkalahatan. May isang pambederal na gobyernong komite na inirekomenda laban dito bilang bahagi ng isang review, 4 na taon na ang nakaraan. Ito ay nagtaas ang mga alala sa mga gastos at nagtaas din ang mga pag-aalinlangan sa kung gaano ka-eksakto ang mga pagsusuri. Nalaman na ang focus ay dapat nasa mga kampanyang laban sa sigarilyo. Inamin ni Dr. Ranklin, hindi pa ito naabot ng siyensya, ngunit sinabing ang layunin ay dapat para sa parehong prebensyon at maagang pag-alam.
Absolutely, because they're targeting different populations. So lung cancer screening will be targeting the older population who are either current or former smokers. Prevention programs are for the whole population.
Samantala, isang pagsubok sa Australia ang nakatakdang gagawin upang suriin ang 4,000 naninigarilyo at dating naninigarilyo na nasa edad na 55 taon at 80 taong gulang upang malaman kung sino ang makokonsiderang nasa mataas na panganib.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.